Off.
De kaj de dilemo, no?
Off recenzija.
64. Jazz festival Ljubljana, drugič. Cankarjev dom in Park Sveta Evrope, Ljubljana, 6. julij 2023. Pozdravljeni v drugem delu recenzenskega cikla, v katerem se posvečamo letošnjemu 64. Jazz festivalu Ljubljana, ki je na različnih prizoriščih v Ljubljani potekal med 5. in 8. julijem. Festival je, kakor mu tudi pritiče, zaznamovala pestra in žanrsko široka nabirka ustvarjalcev in ustvarjalk. Vsi laiki, eksperti, uživači in recenzenti pa smo se lahko tako ob klasično linijskih, kot ob tistih bolj abstraktu naklonjenih zasedbah, prepuščali lenobni vročini poletne Ljubljane. V drugem delu recenzenskega cikla bomo nakratko predelali festivalski četrtek, žaromete pa najbolj usmerjamo na rezidenčni nastop tolkalista Dom Nacizeja, ki je nastopil v navezi z italijanskim pianistom Filipom de Orsolo. Bobnar in skladatelj Domen Cizej, ki je sicer skupaj s kolektivom Abeceda na Ljubljanskem jazz festivalu nastopal že lani, je letos zasijal v vlogi rezidenčnega umetnika festivala. Pod okriljem portugalske založbe Clean Feed je mladi tolkalist letos izdal cikel 5 albumov, naslovljenih Introducing Domen Cizej, na katerih raziskuje lastne premisleke o vlogi zvoka in zvenskosti. V luči takšnih premislekov je Cizej letošnjo rezidenco posvetil raziskovanju svoje godbene umeščenosti. Na festivalu je poleg solo točke nastopil tudi v duu, triju in ansamblu 7 tolkalistov. Recenzent je ujel njegov impresivni performance v navezi s pianistom Filipom de Orsolo, ki je v četrtek potekal v Parku Sveta Evrope pri Cankarjevem domu. Mlado drevesce, ki je raslo neposredno pred odrom, je svojo drobno krošnjo razpolavljalo godbeni prostor. Ta simbolična ločnica je skozi idejo simbioze bolj povezovala dvojico, kot pa ločevala Cize od de Orsole. De Orsola je na levi polovici odra zasedel svoje mesto med 2 prepariranima klavirjema, Cizej pa je bil na desni obkrožen z naborom raznoraznih tolkalskih pripomočkov. Udobje Cizejevega krožnega aranžmaja tolkal je komponistu omogočilo stoječe obračanje okrog svoje osi, s čimer je neposredno usmerjal zvok. Tišini je bilo z vidika tolkal posvečenega bolj malo prostora. Cizej se je odločal za vezenje gostih ritmičnih pletenin, odprtost katerih je raje kot s premori uravnaval geometrično svojim obračanjem. Njegov gimnastični performans znotraj utesnjenega prostora je slikal skoraj paradoksalno odprt, poln tolkalski zvok. Nastajajočo pletenino je okraševal z neskončnimi pasažami drobnih intrazi zvenečih trianglov in velikih kaotičnih pack do nečega gonga. De Orsola je svojo melodično in izrazito stransko vlogo razumel do potankosti. Tudi sam je bil fluidno umeščen v prostor in godbo, sedeč po strani med 2 klavirjema, se je posvečal grajenju idejnih dimenzij Cizejevega neprestanega slikanja. V nasprotju s tolkali je precej več časa puščal tišini, dovolil pa si je tudi ustvarjanje preprostih, akordastih vzorcev. Preko de Orsolovih sinusoidno nihajočih trenutkov intenzitete je Cizej izpopolnil svojo ritmično pletenino in s tem uveljavil sposobnost nastopa v sinergičnem partnerstvu. Dvojec je nastopil v dokaj prosto džezovskem slogu, a nikdar ni nepremišljeno zaplaval v polje nebrzdanega kaosa. Izurjeno je preupraševal mejnike tavkalske umeščenosti, hkrati pa si drznil poseči po virtuostičnem momentu, kakršen je denimo bil Stivarjošovski moment de Ursulove stvaritve analognega učinka delaya, ki ga je mojstrsko tehniko dosegel z dvema klavirjema. Na kratko, Cizej se je več kot izkazal. V navezi z de Ursulo je občinstvu postregel s prefinjenim nastopom, več kot vrednim rezidence. Po nastopu smo stekli do Štihove dvorane, v kateri je sledil performans Zlatka Kavčiča, Berija Gaja in Augustija Fernandeza. Novo džezovski trio treh poznanih mojstrov improvizacije se je publiki predstavil v zatemnjenem in intimnem ambijentu Štihove dvorane. Preparirani set bobnov, obilica abstraktnih perkusij, zvočno kiparjenje prostega sloga, Kavčič je bil v svojem elementu. Tudi Gaj na kontrabasu in Fernandez na klavirju sta se popolnoma pustila tokovom prostega sloga. Z rabo inovativnih, mestoma čudaških, a mojstrsko umeščenih tehnik sta botrovala Kavčičemu tavkalskemu impresionizmu. Kavčič je letos na džezovski festivalski sceni že nastopal. Ujeli smo ga lahko v Cerknem, kjer je igral z zasedbo Disorder at the Border in gostom Gabrielejem Mitelijem. V kontekstu tokratne zasedbe je bilo več premisleka namenjenega predvsem idejam hierarhičnosti in sinergije. Če je bil cerkniški nastop izrazito svoboden, a hkrati zaradi vstopov, izstopov in menjave inštrumentov tudi precej hierarhičen, je trio Kavčič Gaj Fernandez v Štihovi dvorani ponudil bolj minimalistično, umirjeno in zakoličeno zvočno podobo. Do neke mere sta k temu res pripomogli konzervativna osvetlitev in odrska utesnjenost, a predvsem je šlo za premišljene improvizacijske prijeme same godbe. Ta je improvizacijo nenehno umeščala v rastoč, koheziven kontekst, oropan izpostavljanja in hierarhije, pri čemer bi morda lahko kakšno usporednico potegnili prav z izvrstnim nastopom Cizeja in de Ursule. Preden se posvetimo večernemu nastopu Jeffa Parkerja, velja nekaj besed nameniti zaporednima nastopoma Lakeisha Benjamin in Orkestra Supersonic pod taktirko Garda Nilsna, ki sta potekala v Galusovi dvorani. Nekaj orisa sta dotična performansa deležna predvsem zaradi vprašanja festivalskega kuriranja oziroma festivalske idejne linije. Zvezdniški, zabavljaški in neposredno linijski nastop ameriške saksofonistke Lakeisha Benjamin je imel bore malo skupnega z eksperimentalnim, avantgardnim nastopom supersoničnega orkestra bobnarja Garda Nilsna, ki je štel kar 18 članov. Če je Lakeisha vzpostavljala izrazite hierarhične smernice, hajpala svoje sole in celo igrala prilejenega Coltrane-a, je na drugi strani supersonični orkester ponudil prerešetavanje tovrstne ukalupljenosti. Šlo je za pravcato študijo glasbenega gibanja, preslikavanje skupnosti v godbo na svojstven in brezmejen način, kjer se vloge vodilnih in sledečih neprestano menjavajo. Vloga dirigenta pa v očeh gledalca ostaja venomer razpršena. V festivalskem kontekstu bi lahko hvalili takšno linijo, ki se skozi neposredno soočenje god preuprašuje njihovo umeščenost, lahko pa bi deloma linijo kritizirali kot razgibano, a vseeno do neke mere zmedeno in prepuščeno na ključu. Prav nastop Jeffa Parkerja lahko smatramo kot potrditev slednjega premisleka. Čikaški genij asketske, a čustveno razgibane kitare je najbolj znan po svojem delu v okviru zasedbe Tortas. Med drugim smo ga po tonski vaji ujeli tudi za krajši intervju, v katerem je spregovoril o novih džezovskih smernicah. Na festivalu pa je ob 10. zvečer v Parku Sveta Evrope nastopil s kvartetom in predstavil aktualni projekt Mondays at ETA. Nastop je bil prefinjeno ozvočen, tehnično izpopolnjen in docela združljiv z vibracijami lenobnega poletnega večera. Toda konec koncev je šlo za sicer fino, a nad vse upadljivo sintezo inštrumentalnega hip-hopa in kitarskega post-roka. Umeščenost tovrstne zasedbe na jazz festivalu je na vse intrigantna tudi v luči Parkerjevih misli. Jazz je zanj venomer spreminjajoča se zvrst, ki se skuša izogniti vsakim tendencam samonanašalnosti. Asketski, minimalistični in džemerski prijemi, s kakršnimi je odr zauzel Parkerjev kvartet, se s tovrstno mislijo sicer res ne sekajo. Na trhlih nogah se namesto tega trese idejna zasnova festivala, ki tako zlahka operira z združevanjem, vsaj na prvi pogled popolnoma različnih ustvarjalnih filozofij. Odkrita žanrska samonanašalnost performansa, kakršen je bil Lakiši in v tem primeru predstavlja popolno nasprotje tovrstnemu razmišljanju. A zaradi širine festivalske linije, ki morda ni najbolje prišla do izraza v tej četrtkarski recenziji, konec koncev težko rečemo, kdo sploh zares ven štrli. V Ereš recenziji ste slišali drugi del iz recenzentskega sklopa o 64. jazz festivalu Ljubljana. Oddajo je pripravil Jaša Potočnik.
Off.
Off.
Dej, kaj delamo, no?
Off recenzija.